ავიაციის მარშრუტები.
გამარჯობა, მე ვარ გადაცემის წამყვანი ია მახარაძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მიგრაციის მარშრუტები ეთერშია სამშაბათსა და ხუთშაბათს. გადაცემა იწყება 18 საათსა და 10 წუთზე და 19 საათამდე გრძელდება. მეორდება 4 შაბათსა და პარასკევს 22 საათიდან 23 საათამდე.
გადაცემა მზადდება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და იტალიის მთავრობის ხელშეწყობით.
დღევანდელი გადაცემის თემა დაფიქრდი სანამ წახვალ. ინფორმაციები პოტენციური მიგრანტებისთვის. გადაცემაში მონაწილეობენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ბატონი მარკ ჰუსტი, საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის პროგრამის კოორდინატორი თეონა ყუფურია. ვესაუბრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებს. როგორც ყოველთვის უპასუხებთ რადიო მსმენელთა შეკითხვებს. დაგვირეკეთ 40 91 92 40 92 92. ბატონო მარკ, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დღესაც აქტუალურ თემაზე იქნება საუბარი, რადგან ბევრი ფიქრობს საზღვარგარეთ გამგზავრებასა და თავისი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას უცხოეთში მუშაობის ან სწავლის შედეგად. ადამიანები ხშირად მიდიან ისე, რომ ელემენტარული ცოდნაც არ გააჩნიათ იქ არსებულ პირობებზე. საჭიროა თუ არა ამ ადამიანების ინფორმირება? თქვენ როგორ ფიქრობთ?
დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიახ, ჩვენის აზრით ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის, რომ ხალხი სანამ მიდის საზღვარგარეთ, უფრო ასე ვთქვათ ობიექტური და განახლებული ინფორმაცია მიიღოს სხვადასხვა წყაროებიდან. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული წყაროებიდან ინფორმაციის მოპოვება ცოტა რთულია, იმიტომ შეიძლება იყოს მიკერძოვებული ინფორმაცია, შეიძლება ზოგს კონდონდეს რაღაც კომერციული ინტერესების, რის გამო ალბათ საბოლოო მაინც ინფორმაციას არ აძლევენ, რაც ალბათ ხალხს სჭირდება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რათა ხალხი უფრო დაცული იყოს, უფრო ინფორმირებული, ნიშნავს, რომ თვითონ იცის მეტ ნაკლებად უკვე რა პირობებია საზღვარგარეთ, მით უმეტეს როცა საუბარი არის სამუშაო პირობები და მისი ასე ვთქვათ მოლოდინი და რაც უნდა დაილოდოს საზღვარგარეთ, რაც ელის, ვთქვათ, არ შეიქმნას მისთვის რაღაც სიურპრიზები, რაც შეიძლება იყოს ბუნებრივად ზოგ შემთხვევაში არასასიმონო სიურპრიზები, რის გამო გართულდეს თვითონ ცხოვრება საზღვარგარეთ.
რა სიტყვით უსაფრთხო მიგრაციის შესაძლებლობაზე თუ მუშაობს თქვენ პროექტში ეს საკითხი?
დიახ, ეს ბუნებრივად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა უსაფრთხო მიგრაცია იგულისხმება ბუნებრივად თუ ფლოპ ინფორმაცია, სტორ ინფორმაციას წინასწარ უკვე უფრო უსაფრთხო იქნება თვითონ შენი მიგრაცია, ვიდრე თქვათ იმ ინფორმაციის გარეშე. ხშირ შემთხვევაში წინასწარ რთული არის იმის გაგება ხალხისათვის, რომ არალეგალური მუშაობას ასოცირებული არის გარკვეულ რისკთან, რაც შეიძლება იყოს არაკეთილ სინესიური დამსაქმებლის მხრიდან, არასწორი საქციელი, ვთქვათ,
არასწორი ინფორმაცია.
Ну, ხაურება არ მოხდეს იმ პირობების თანახმად, რაზეც შეთანხმებულნი არიან, როცა იცხებია მუშაობას იმ გარკვეულ დამსაქმებელთან. და არის კიდე სხვადასხვა. ბუნებრივად სიტყვა ტრაფიკინგი ხშირად გვესმის. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ასე თქვათ არალეგალური მიგრაცია არ თარდება ტრაფიკინგით, ეგ ნამდვილად არ არის. უბრალოდ ესაც არის რისკი, რომ რამე თქვათ ექსპლუატაცია მოხდეს მუშაობის დროს საზღვარგარეთ, როცა კიდე ერთხელ მეორებ, არ გააჩნია მიგრანტს ხელშეკრულება დამსაქმებელთან, ყველაფერი არის ზეპირად შეთანხმებული სიტყვიერად, მართო ბუნებრივად რაც ქმნის უდიდესი საფრთხე თვითონ მიგრანტისათვის, იმიტომ არანარი დაცვის მექანიზმი არ გააჩნია.
ეხა ზუსტად ამ საკითხს მინდა შევეხო, რომ თქვენს ორგანიზაციას აქვს გარკვეული პარტნიორული ურთიერთობა სხვა ორგანიზაციებთან, რომლის მიზანია სწორედ ტრაფიკინგის ნებისმიერი გამოვლინების შემცირების ხელშეწყობა და პოტენციურ მსხვერპთა დაცვა და მათი დახმარება. აი, როგორ ხორციელდება ეს პროექტი თქვენს ორგანიზაციაში? აი, ამ პარტნიორულ ურთიერთობებზე მაინტერესებს, როგორ ხდება ეს სისტემა, როგორ არის აწყობილი?
დიახ, ნუ აწყობილი სისტემა არის ძირითადად სახელმწიფო სახელმწიფოს მიერ საკმაოდ კარგად და დიდი ხნის განმავლობაში ჩატარებული ხანძრების საფუძველზე სისტემა ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ შეიქმნა კანონმდებლობაზე დაფუძნებული და მე მგონი ერთ-ერთი საკითხი არის უბრალოდ ეს ტრაფიკინგის ბრძოლა ალბათ სამაგალითო ერთის მხრივ იმიტომ ნამდვილად ხედავთ სახელმწიფოს მხრიდან მზადყოფნას თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სურვილი და შედეგიც ჩანს თუ ხდება ისეთი რამ რომ საქართველოსდან წასული მიგრანტი ხდება ტრაფიკინგის მსხვერპლი რაც სამწუხაროდ არის დაფიქსირებული არსებობს რიგითი ზომები რათა ის ადამიანი რაც მალე იმ საშინელი მდგომარეობიდან გამოვიდეს მოხდეს მისი უსაფრთხო დაბრუნება საქართველოში და შემდგომი აქ რეინტეგრაცია ამისთვის არის შემუშავებული საკმაოდ ეფექტური მექანიზმები და მე ვფიქრობ რომ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს
აი პოტენციური მიგრანტების ინფორმირებისთვის რა რესურსი არსებობს თქვენთან რომ სწორად დააკვალიანოთ ისინი და გადაიფიქროს ამ ადამიანმა წასვლა სულაც უცხოეთში თუ ის არ არის მზა ადამიანისთვის
არსებობს ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი არსებობს საკონსულტაციო საშუალება ჩვენთან შეუძლია მოვიდნენ ჩვენ ოფისში და გაიარონ კონსულტაცია ჩვენ კონსულტანტთან არსებობს ასევე ინტერნეტის ვებგვერდი სადაც მითითებული არის უამრავი ინფორმაცია ბმული სახითაც და ხდება ხშირ შემთხვევაში გადამისემართება სხვა ორგანიზაციებში როცა თქვათ ისეთი მომსახურება სჭირდებათ რომელიც ჩვენ თვითონ ვერ ასე თქვათ ვერ ვაძლევთ ანუ შეიძლება მოხდეს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ როგორც არის კაბათონი თეონას World Vision-ის მიმართ და სხვადასხვა და ბუნებრივად სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართაც თუ სჭირდებათ გარკვეული მომსახურება
ბატონო, მაგიგნებ დაასახელოთ ცხელი ხაზი, თქვენ ახსენეთ, რომ მოგმართონ ადამიანებმა, რომელთაც შექმნებათ ასეთი პრობლემა.
დიახ, ნუ ერთი ცხელი ხაზი არის 91-31-61 ჩვენთან. ეხება უფრო მიგრაციის საკითხებს, ზოგადი საკითხები და არსებობს ასევე უფრო როცა საუბარი გვაქვს ტრაფიკინგზე, ტრაფიკინგის ბრძოლასთან, ტრაფიკინგის შეფლის დახმარებაზე. არის ცხელი ხაზი 100-229 რომელიც უფრო მიმართული არის უბრალოდ ტრაფიკინგის საკითხის მოგვარებაზე.
ბატონო მარკო, მსგავსი პროგრამები თუ მოქმედებს სხვა ქვეყნებში და არის თუ არა გამოცდილება მუშაობის მეთოდებში, რომელიც თქვენ გეხმარებათ? ანუ აპრობირებულ მეთოდებზია საუბარი პოტენციურ მიგრანტებთან მუშაობის დროს.
დიახ, კაბათონია, ეს არის ეგრეთ წოდებული მიგრაციის რესურსთა ცენტრები, რომლებიც შექმნილი არის ზამბერ ქვეყანაში, მათ შორის ყოფილი საბჭო კავშირის ქვეყნებშიც, საქართველოს გარდა კიდე მოლდავეთში ძალიან წარმატებულად მუშაობს, ტაჯიკეთშიც არის საკმაოდ კარგი მაგალითი, მაგრამ სხვაგანაც აფრიკის ქვეყნებშიც მუშაობს მსგავსი ცენტრები და ხდება IOM-ის ან სხვა ორგანიზაციების მეშვეობით აი ამ გამოცდილების გაზიარება აი ამ ცენტრების მომსახურების დონის ამაღლება, თქვათ, რომ ყველა მიგრანტისთვის მაინც თქვათ გამოყოფილი დარჩეს ამ მსგავსი ცენტრების კონსულტაციით და ზოგადი მომსახურებით.
ახლა მოვისმინოთ ჩანაწერი, ჩვენ ვესაუბრებით ქართველ ემიგრანტს, რომელიც ნიუ-იორკში ცხოვრობს და ის ამის შესახებ მოგცებს ინფორმაციას, თუ რა გარემოში უწევს მას ცხოვრება. რამდენად იყავით ინფორმირებული თქვენ, როდესაც აპირებდით წასვლას და რამდენად ლამაზად გეჩვენებოდა ეს ყველაფერი?
ლამაზად მეჩვენებოდა მეთქი, მაგას ვერ გეტყვი, რომ რამე ლამაზად მეჩვენებოდა. არა, ინფორმირებას რაც შეეხება, კიდე ინფორმირება ჩემი დედაშვილები იყვნენ ახლა და მეტნაკლებად ინფორმირებული ვიყავი, მაგრამ რო გითხარო, აი ყველაფრის საქმის კურსში ვიყავი, არა. საერთოდ ვინც მოდის ამერიკაში და საერთოდ ნებისმიერ ქვეყანაში, აი ძალიან დიდი პოინტი ია იმისთვის რომ ენა იცოდეს. მე ბევრი რამეში ბევრი წლები დავკარგე რომ აი ენა რომ ცოლომ ცოდნოდა მე, უფრო იოლი იქნებოდა ჩემთვის აკოფნა თავიდან 2-3 წელიწად.
თუ იყო სხვა პრობლემებიც რომ ჩახვედით, იქ ამერიკას გარკვეული კანონები აქვს და
შესაძლებელია. აი მე არ ქონია ასეთი პრობლემა. მე ისე არ ჩამოვსულა რა ჰაერზე.
მიგრაციის კანონი, თუ იცით აი რა ხდება ამ ხრივ ამერიკაში ემიგრანტებთან მიმართებაში, თუნდაც ქართველების მიმართ. პირობები როგორია მუშაობის ემიგრანტებისთვის?
თავიდან მუშაობის პირობები მე აქ ვერ ხედა ვერანაირ სიძნელეს, არანაირი მძიმე ჯაფარო ადამიანს რომ დაადგეს ასეთი რამე, რა ვიცი, მე არ შემხვედრია. ნერვები უკვე სხვა არის, ფსიქოლოგიური დატვირთვა არის.
აი ამაზე ვისაუბროთ, რამდენად რთული იყო ეს ფსიქოლოგიური ბარიერების გადალახვა.
ფსიქოლოგიური ბარიერი ჩემთვის იყო, რომ ჩემ შვილს ვერ ვხედავდი.
თქვენ შვილი დატოვეთ და ისე წახოთ. რამდენი წლის იყო თქვენი შვილი?
8 წლის იყო რომ დავტოვე.
ახლაც არ გინახავთ თქვენი შვილი?
არა, ახლა არ მყავს უკვე.
და რამდენი ხანი იყო რომ ვერ ნახეთ თქვენი ოჯახი?
რამდენი ხანი? 2001-ში წამოვედი ივნისში და 2005-ის სექტემბერში დავბრუნდი, სადღაც 4 წელი და მე უკვე საბუთები რომ მქონდა უკვე, მე უკშია დავდიოდი ხოლმე. ეხლა მე ფასს წამოვყანი.
თქვენი შვილი რამდენად შეეგუა?
ჩემში ახალი ჩამოსულია, დახოვილის 3 თვის ჩამოსულია, მარტის ბოლოს წამოვიდა რა. როგითხა რომ ადვილად შეგუა არა, შეგუების პროცესი აქვს ახლა.
როგორ წარმოგიდგენია თქვენი შვილის მომავალი, დასაქმდება ისწავლის თუ თქვენ რას ფიქრობთ?
არა, არა, მინდა რომ ისწავლოს და ასე გვაქვს გეგმაში ორივეს რომ ისწავლოს, ახლა სკოლაში შედის უკვე და აი ცოტა ესეთი რთული შეკითხვა არის. თვითონ მაგალითად არ უნდა, თვითონ უნდა რომ ვისწავლიო ახლა და მე წავალ საქართველოში ვიქნებიო.
არ ჩაოლებრივი, ასე თქვა გეგმა აქვს.
კი, ასე და მე არ ვამიჩნები წინააღმდეგ, ნამდვილად არ ვიქნები.
გაქვთ არა რაიმე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბევრი ქართველი ჩამოდის?
კი, ჩამოდიან.
ანუ სტიქიურად მოდის ხო რაღაც გარკვეული ტალღა?
კი, მოდის, გამიგია რომ აი ჩამოვიდა, ჩამოვიდა, კი, როგორც ჩემს ირგვლივ არა, მაგრამ აი ხოლმე გამიგია.
თქვენ რითხართ დასაქმებული?
მე აგერ კომპანიანად მუშაობ მოხუცთან. პარალელურად სკოლაში დავდივარ. ძალიან მინდა რომ ჩემი დიპლომი რომ დავემტკიცო და ბავშვს მათემატიკა ვასწავლო სკოლაში.
და თქვენი პროფესიით დასაქმდეთ, გაქვთ ამის საშუალება?
ძალიან პირობები როგორ არის, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ნახოთ აბა როგორ გამოვა სკოლაში.
საქართველოში დაბრუნებას არ ფიქრობთ?
როგორ არ ფიქრობ? აუცილებლად რას ლაპარაკო. პატარაობაში რომ მიხარო და ამ ბიბიესთან და ბაბუასთან ეშლა სადღაცა ისე მიხარია როგორც პატარა ბავშვი. მათმა ეს სრული არ გამიქროს.
ბატონო მარკო, მსმენელი გველოდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვირეკავენ. დიახ, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თქვენ მომცემთ შეკითხვასო?
არა, თქვენ დასვით შეკითხვა უპირველესად და მე თქვენ გიპასუხებთ.
ო, შეკითხვა რა მაინტერესებს საერთოდ სიტუაცია საქართველოში, უფრო საერთაშორისო დონეზე, რომ აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, შეიძლება ის საკითხი არა რომელიც თქვენ გაინტერესებს, მაგრამ ჩვენთვის ეს ძალიან საინტერესოა. მაინტერესებს აი რამდენად რეალურად და რეალურია ის რომ აფხაზეთი და ოსეთი
დაგვიბრუნდება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ბატონო, ჩვენთან სტუდიაში სხვა ტიპის ექსპერტები არიან, ვერ გაგცემენ ამაზე პასუხს და კონკრეტულად თქვენი კითხვა გვაინტერესებს მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენ პრობლემებთან დაკავშირებით.
კარგი, ახლა მივხვდი.
უკაცრავად, თქვენ დევნილი ხართ, რატომ? დიახ.
არა, დევნილი როგორ შეიძლება?
არა, დევნილი ხართ თქვენ. დევნილი. დევნილი ხართ თქვენ.
არა, დევნილი არა, არა. არა. თუმცა საქართველოს მოქალაქე ვარ, არავით არის დევნილი.
დიახ, რამდენი წელია ამერიკაში ცხოვრობ?
უბრალოდ 11 წელიწადია აქ ვარ.
დიახ, როგორ გაემგზავრეთ? რა მიზნით წახვედით თქვენ?
მოძლა მქონდა ნათესთან აქ ცხოვრობს ფლორიდაში და მოწევა გამომიგზავნა, მაგრამ მართალი გითხრათ, ეს მოწევა იყო იმისათვის, რომ ჩამოსულიყავი და ოჯახისთვის რაღაც დახმარება გამიწე. ძალიან გვიჭირდა ცხოვრება. კი, თქვენი წლები როგორი იყო? 11 წლის წინ რა სიტუაცია იყო? და ამიტომ ოჯახის დასახმარებლად წამოვედი. ეს იყო ჩემი მიზანი.
დიახ, საინტერესოა, რა პირობებში ცხოვრობთ თქვენ?
პირობები როგორ გითხათ ახლა, თუკი სამუშაოა და იგივია და დიდხანს ახარ ეჩვევი და პირობები არაუშავს, არ არის ცივი პირობები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს მოგწონს, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის, რომ ქართველი ხარ და გიჩენია სახში იყო, ნაკლები ქონდეს და პირობების ნაკლები ქონდეს, მაგრამ შენ სამშობლოში იყო. აი ეს არის ამის ნაკლი.
თქვენ გააქვთ სხვა კითხვა ჩვენ სტუმრებთან?
დიახ, მე მაგ კითხვა მაინტერესებს, აი საქართველოს მთავრობას თუ აქ რაიმე დაგეგმილი, რომ აი ჩვენი სანებისთვის შეიტანოს რაღაც, არ ვიცი, პეტიცია ქვია მას, ხონაცია თუ ამერიკის მთავრობასთან, რომ აი გაგვალეგალონ, ან თუ არ გაგვალეგალებენ, ეს მე არც მაინტერესებს დიდად, მაგრამ აი შეგვეძლოს ჩამოსვა საქართველოში და ნახოთ ჩვენი ოჯახები და გავდავრუნდეთ და ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ მე ასაკში ვარ, 65 წლისა ვარ და პედაგოგი ვარ. ეხლა ჩემთვის უკვე საქართველო არის საპენსიო ასაკი. ამდენად ალბათ მე ვერ ჩიშოვი ადგილს იქ, რომ აი თქვენ შეიძლება მითხრათ, რომ დაბრუნდით და აქ იმუშავეთ, მაგრამ სხვა პირობებია ისიც მაინც სამუშაო
განსაგებია
და აი ეს ჭაობში ვარ, ფაქტიურად აი ჭაობში ვარ ჩათრეული ფულის გამო.
გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ მეორე მსმენელი გველოდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გვირა კავენ და კითხვას დაველოდებ და მე უპასუხოთ ბატონ მარკ პირველ მსმენელსაც. დიახ, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
კითხვა მაქვს მე საგანმანათლებლო სისტემასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების. მომავალს ვამთავრებ ბაკალავრიატს და სამაგისტრო პროგრამით სწავლის გაგრძელება მსურს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და ასეთი რაღაც არის საგანმანათლებლო სისტემის ხო ძალიან დიდი განსხვავება არის ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, ანუ არ ემთხოვა თქვათ ქართული სამსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა ამერიკისას. და ხშირად ეს რაღაც გარკვეულ დაბნელებას იწვევს ხოლმე ჩემში და ვის შეიძლება მიმართო თქვათ კონსულტაციის სახით, ან თქვათ ეს ადამიანი იქნება, ვინც უანდგომობას გამიწევს, რომ დაუკავშირდეს და თქვა ამერიკის უმაღლეს სასწავლებლებს. და მეორე კითხვა მაქვს კიდევ საქართველოს, თქვა თუ შესაძლებელი არის გარკვეული სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება, ისე რომ თქვა ქვეყნიდან გაუსულოთ თქვა რაღაც სტიპენდია მოიპოვოს სწავლის გაგრძელებისათვის. დიდი მადლობა.
გასაგებია, მადლობთ. ბატონ მარკ, ჯერ პირველ მსმენელს უპასუხოთ. დიახ. ლეგალიზაციაზეა საუბარი, არალეგალი იყო ჩანდას ქაბატონი. დიახ.
მე ახლა არ ვფლობ ინფორმაციას, რომ თქვათ ეს დაგეგმილი არის თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იყო საუბარი წინა, მაგრამ მე მგონი არ განხორციელდა. ხომ არ ქეთდება რომ თვითონ მიგრანტების წყარო ქვეყნების ხელისუფლება გადასვამს იმset ნაბიჯს, რომ მიმართავს თქვათ დანიშნულ ქვეყნის ავტორიტეტებს, ეგრე არ ხდება და მაგრამ თვითონ ახლა აშიშოს მთავრობის მხრიდან მე მგონი რამეს მსგავსი ნაბიჯი არ იქნება, თუნდაც მართო საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, იმიტომ ქნის პრეცედენტს ბუნებრივად და რაც შეიძლება თქვათ სხვა მიგრანტებსაც მოეთხოვენ მსგავსი მოდით დავარქვათ ლეგალიზაციას. და მაშინ უკვე ისეთ მასშტაბზე გვაქვს საუბარი, შუა ამერიკის ქვეყნებიდან წასული მიგრანტები არის ძალიან ბევრი ამერიკაში, ალბათ იმიტომაც ცოტა კომპლექსურად არის ეს საკითხი სამწუხაროდ, ალბათ ახალ მომავალში ხოლმე შემთხვევაში არ ველოდები მსგავს ნაბიჯი. ხო, რაც შეხება თქვენ ებართვით ბოლო შეკითხვას, თვითონ აქ საქართველოში რამდენად მე ვარ ინფორმირებული, განათლების სამინისტროს აქვს ამისთვის გარკვეული პროგრამები, რამდენად ვარ ინფორმირებული მათ ვებგვერდზე, ანუ mes.gov.gm მგონი, იქ დევს გარკვეული ინფორმაცია ამ საკითხის ირგვლივ. და რაც შეხება სწავლის გაგრძელება და ასე თქვა დიპლომების აღიარება, ეს ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ მე მგონი უკვე რამდენად მე ვიცი მეტნაკლებად მოგვარებული უნდა იყოს ისე, მე მგონი
შტატებში,
საქართველოს და ასე თქვა დასავლეთ ქვეყნებს შორის. ამის შესახებ საუბარი მიმდინარეობს, რამდენად ვიცი.
ანუ რაიმე ხელშეკრულება ჯერ არ არსებობს.
არა, მეგონი ხელშეკრულების სახით არ მემგონია, უბრალოდ საქართველო რამდენად მე ვიცი, გზაში არის იმ ეგეცოდებული ბოლონიის პროცესის პარაგლებში და რამდენად ვრცელდება ამერიკის შეერთებულ შტატებზეც, მე ზუსტად ვერ გეთქვი სამწუხაროდ, მაგრამ მე მგონი ეს ინფორმაცია მაინც და მაინც ინტერნეტში უნდა იყოს.
რადიო 1 ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრის ადგილი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით საქართველო ამ რეიტინგში ადგილს კლავს დასავლური ქვეყნების გვერდით, პირველ კალაჩში ინარჩუნებს. აღნიშნულ ანგარიში ნათქვამია, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარეობს ბრძოლა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ. არსებობს ფონდები, რაც ხელს უწყობს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რეინტეგრაციას. ანგარიშის ავტორები საქართველოს რეკომენდაციებსაც თავაზობენ, რომლის მიხედვითაც საქართველოში უნდა გაგრძელდეს ტრაფიკინგთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიება და ამ მიმართულებით მომუშავე ფონდების გაძლიერება. გადაცემაში მონაწილეობს საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის პროგრამის კოორდინატორი თეონა ყოფუნია. თეონა, თქვენ მოგმართავთ, როგორ მუშაობს, გამარჯობათ, ეს ორგანიზაცია ტრაფიკინგის პრევენციისა და მსხვერპლთა დახმარების პროგრამაზე კონკრეტულად?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. World Vision-ი უკვე მესამე წელია ახორციელებს პროექტს, რომელიც ეხება, რომელიც სათაურიც არის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა სოციალური დახმარების პროექტი და რომელიც ბუნებრივია მოიაზრებს როგორც პრევენციას, ასევე დაცვას ტრაფიკინგის მსხვერპლებისა. რაც შეეხება უშუალოდ მსხვერპლების იდენტიფიკაციას და შემდგომად დაცვას, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ სფეროში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და განსაკუთრებით სახელმწიფოსთან და ჩვენი თანამშრომლობა მიმდინარეობს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ასევე სახელმწიფო ფონდთან, რომელიც უშუალოდ არის ესეთი უწყება, რომელიც ტრაფიკინგთან საბრძოლოდ, ასე თქვა, შექმნილია და რომელსაც ეხება აი ეს საკითხები. ჩვენი პროგრამა რა თქმა უნდა არის კოორდინაციაში მთელ რიგ სახელმწიფო უწყებებთან და როდესაც ხდება მსხვერპლის იდენტიფიკაცია, იქნება ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ თუ მუდმივმოქმედი ჯგუფის მიერ, რომელიც არსებობს ასევე და რომელიც განკუთვნილია იმ მსხვერპლთა იდენტიფიკაციაზე და მას შემდეგ, რაც გამოჩნდება, რომ თქვა ესა თუ ის სერვისი მას ვერ მიეწოდება მსხვერპლს, მთელ რიგი მიზეზების გამო, მათ შორის შეიძლება იყოს უბრალოდ სერვისი არ არსებობდეს ან სახელმწიფოს არ ქონდეს იმის ფინანსური საშუალება იმ შემთხვევაში, რომ დაეხმაროს, მომართავენ ორგანიზაციას, ანუ მომართავენ პროექტს World Vision-ს ამ შემთხვევაში და ჩვენ ვუწევთ მას დახმარებას, დაწყებული ფსიქოლოგიური დახმარებიდან თუ სამედიცინო, თუ რა იმის სერიოზული ჩარევა ჭირდება ადამიანს, დამთავრებული დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფით, აგრეთვე განათლებით და პროფესიული გადამზადებით. გვაქვს საკმაოდ ცივი წარმატებული რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ადამიანებმა ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალეს მას შემდეგ, რაც თქვა აი ამ პროგრამაში მოხდნენ და გაიარეს ეს, მიიღეს ასე თქვა ეს დახმარება.
და საინტერესოა, ამ ადამიანებს ხელმეორედ ხომ არ გაუჩნდათ წასვლის სურვილი? ანუ ასეთი ფაქტები ხანდახან არსებობს, რამდენადაც პარადოქსული არ უნდა იყოს.
იცით რა შეესაბამება, ესეთი ფაქტები რა თქმა უნდა არსებობს. და რა თქმა უნდა, შემხედრია მე პირადად იმ შემთხვევებში, რასთან საქმე მქონია, ყოფილი ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანს უთქვამს, რომ მეორედ მე იგივე შეცდომას აღარ დავწავიდოდი, მაგრამ მეორედ იგივე მე არ შემემთხვეოდა, იგივე შეცდომას აღარ დავშვი. თუმცა სიმართლე გითხრათ, ყოფილი ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანს რადიკალურად აღარ უნდა არსად წასვლა და ახსენებაც არ უნდა ვთქვათ იმისა თუ რა გადახდა მას თავს. ეს რა თქმა უნდა გამოცდილების სიმძიმეზე არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული, თუმცა უმეტესწილად ადამიანები ფიქრობენ, რომ რახან ერთხელ რაღაც ცუდი გამოცადეს, მეორედ ესეთი რაღაც არ დაემართება, თუმცა ამისგან რა თქმა უნდა დაზღვეული არავინ არ არის, იმიტომ რომ აქ უფრო სხვა რამესთან გვაქვს საქმე, ვიდრე უბრალოდ ბედის ირონიასთან ან რამეს დამთხევასთან. აქ გვაქვს ხშირ შემთხვევაში საქმე გვაქვს დანაშაულთან და ანუ ეს დანაშაული რა თქმა უნდა ადამიანის მიმართ შეიძლება განმეორდეს.
თეონა, თქვენი ორგანიზაცია თუმუშაობს ბავშვების ტრაფიკინგზე, იმ ბავშვების, რომელთა ემიგრანტების შვილები არიან, ანუ თაობები იზრდებიან, ხომ, უცხოეთში, 17-18 წელია ემიგრანტები არიან, და აი მათი შვილების პრობლემა არის და როგორც ჩვენთვის არის არაერთი ინფორმაცია ყოფილა ამის შესახებ, შეიძლება იყოს შრომითი, სექსუალური და ასე შემდეგ, და აი თუ სწავლობთ ამ საკითხებს და თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, ფაქტები ნამდვილად არსებობს?
საქმე რაში გახლავთ, რომ World Vision-ი ბავშთა უფლებებზე, ბავშთა დაცვაზე მომართული ორგანიზაციაა, ბუნებრივია, მე ჩვენი მანდატი ამას მოიაზრებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ასეთი შემთხვევა არ გქონია, ანუ აი ამ ჩემი სამწლიანი გამოცდილების მანძილზე, რომ საზღვარგარეთიდან მომხდარიყო ზარი შემოსვლა ან ცხელხაზზე, იგივე სახელმწიფო ცხელხაზზე, სადაც საუბარი იქნებოდა ბავშვზე, რომლის მიმართაც ხორციელდება შრომითი თუ სხვანაირი სხვა სახის ექსპლუატაცია. World Vision-ი ამ წუთას აქტიურად არის ჩართული ბავშთა ტრაფიკინგის საკითხებზე, ადვოკატირებაზე, ოღონდ საქართველოში ამ შემთხვევაში. ანუ ჩვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა კვლევა ბავშთა ტრაფიკინგის საკითხებზე საქართველოში.
მაგრამ არა უცხოეთში.
მაგრამ არა უცხოეთში, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ რთული საკითხია და სიმართლე გითხრათ, ცდება ჩვენი ორგანიზაციის მადა. ჩვენ არ ვართ ის ორგანიზაცია, რომელიც უცხო ანუ ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ ითანამშრომლებს, თქვათ, ასე შემდეგ, საკონსულებთან თუ მოიძიებს იქ ბავშვებს, ანუ ცოტა.
გასაგებია, შესაძლებელია თუ არა ეროვნული ინსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბება და როგორი გამოცდილებაა სხვა ქვეყნებში ამის თქვენთან, ანუ შეიქმნას გარკვეული ეროვნული ბაზა აი ამ ტრაფიკინგთან ურთიერთობის, აი საქართველოს მაგალის გულისხმობ.
საქართველოში თუ გულისხმობთ იმას, რომ საქართველოში არსებობს მთელი რიგი სისტემები იმისა, რომ ტრაფიკინგთან ბრძოლა, მისი პრევენცია მოხდეს. ანუ კი, ანუ გაჩნია რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არსებობს კანონმდებლობა, არსებობს რეფერალური მექანიზმი, რომელიც მუშაობს ფანტასტიურად და რომელიც შესაბამისად ჩართულია იქ, როგორც სასაზღვრო პოლიცია, იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები, დიახ, აი ეს რეფერალური მექანიზმი არსებობს, არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ჩართულნი, ჩართულია იგივე პოლიცია, ომბუდსმენის ოფისი თუ ასე შემდეგ, ანუ ეს ჯაჭვი იმ ორგანიზ რაღაცა ერთეულებისა, რომელთან შეიძლება ტრაფიკინგის ხერხს კონდეს შეხება, იდენტიფიცირებულია და არსებობს, და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ წუთას ფუნქციონირებს სწორედ აი ამ რეფერალური მექანიზმის ფარგლებში. ანუ თუ არ იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მე ვერავინ ვერ მომაწვის кейს ტრაფიკინგის სხვერპლის შესახებ. ანუ ბუნებრივია, ანუ ეს ჯაჭვი არსებობს და ინფორმაციის გაცვლა ადამიანის დახმარების მიზნით ხდება.
გასაგებია. ბატონო მარკო, თქვენ მოგმართავთ და ახლა საუბარი მიდის საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, ინფორმაცია ზუსტად არ მიეწოდება საზოგადოებას, ან არ არიან ინფორმირებული ამის შესახებ, იქნება გვესაუბროთ ზოგადად რა სავიზო რეჟიმის როგორ გამარტივებაზეა საუბარი და როგორ სოციალურ ჯგუფებს ეხებათ ეს საკითხი?
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და რელევანტური ბუნებრივად. ფაქტურად უკვე წელიწადზე მეტი მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ევროკავშირს და საქართველოს შორის. შედეგი არის სახეზე, შევა ძალაში ხელშეკრულება ამ ორ მხარეს შორის, რაც ითვალისწინებს, რომ განმარტივდეს ზოგი კატეგორიისთვის, ამ შემთხვევაში საქართველოს მოკალაქეების კატეგორიისათვის, მოკლევადიანი ეგრეთ წოდებული შენგენის ვიზის აღება. რატომ არის მნიშვნელოვანი მოკლევადიანი? Ну, ეძახიან ხოლმე ტურისტულ ვიზას, ხო? ასე ვთქვათ, პოპულარული ენით რო ვისაუბრო. გაძლევს საშუალება, უფლებას შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნა ერთ წელიწადში 90 დღე მაქსიმუმი. და რაც თავარია, თვითონ ეს მოკლევადიანი შენგენის ვიზა არაძლებს უცხოელს უფლება რათა იყოს დასაქმებული იმ შენგენის ქვეყნების ტერიტორიაზე. ანუ საერთო კავშირი შრომითი მიგრაციასთან, დამსაქმებასთან არა ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისათვის არ არის ამ ხელშეკრულებასთან, ანუ საბიზო გამარტივების საკითხთან. მინდა გითხრათ კიდე, რომ კატეგორიები მაგალითად არიან სტუდენტები, გარკვეული პროფესიის წარმომადგენლები, როგორიც არის ჟურნალისტები, სახელმწიფო უცხოელების მოხელეები,
სტუდენტები,
სტუდენტები არის გარკვეული სამედიცინო მკურნალობისათვის, ვინც ნამდვილად სჭირდება მკურნალობა საზღვარგარეთ, ამ შემთხვევაში ევროპაში განმარტივდება და ზოგადად ყველასთვის ეხება, მაგალითად პირობა რომ 65 ევროს ნაცვლად თუ არ ცდები პასი შენგენის ვიზა გახდება 35 ევრო და არის კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, ოღონდ ეს უფრო რეგულირდება ევროკავშირის ზოგადი ეგრეთ წოდებული საბიზო კოდექსიდან გამომდინარე განხილვის დრო, რაც ევროკავშირის საკონსულოს წარმომადგენლობა აქვს საქართველოში და ყველგან სხვა მსოფლიოში. ვიზის განცხადების განხილვის დროს უნდა იყოს მაქსიმალური 10 სამუშაო დღე, მოდით თქვათ 2 კვირა. ანუ იქ რაღაც ვადები არის, რათა თქვათ ძალიან არ გავრცელდეს ვიზის აღების პროცედურა. ანუ ძირითადად აი ეს არის ალბათ, რაზეც არის საუბარი.
გასაგებია, მადლობთ ასეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის. ახლა მოვისმინოთ ჩანაწერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტის. იმ ქვეყნის მიგრაციის კანონში ცვლილებების შესახებ გვესაუბრება. როგორც ჩანს, ეს ცვლილებები ძალიან აშინებს იქ მცხოვრებ ემიგრანტებს. გაგოთანალი, რომელ წელს წახვედით თქვენ ამერიკაში?
მე ჩამოვედი 20 საუკუნეში ჩამოვედი აქ 1998 წელს.
დიახ, ინფორმირებული არიყავით, სად მიდიოდით, როგორ მიდიოდით?
რა, ინფორმირებული ნაწილობრივ ვიყავი, მაგრამ იქით მე ხა ჩემ გრძნობებს ამოხატავ იმ პერიოდში რა სიტუაციაც იყო მასში, ყველასის ნათელი ახლა თემაა. საბჭოთა კავშირის დაანგრევა, საშინელი პერიოდი რაც ჩვენ გავიარეთ, სამსახურები არა, პერსპექტივა საერთოდ არა.
გაბატონალი, თქვენი გადმოსახედიდან იმ ადამიანებს რას ურჩევთ, ვინც აპირებს გამომგზავრებას უცხოეთში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში?
იცით რა, იმდენად
რა უნდა გაითვალისწინოს ამ ადამიანმა, სანამ წამოვა?
იცით რა უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად, თუ აი მე ეს ვიყავი საქართველოს სამი კაბერები ამას ვერ გავაკეთებ და სხვა ფიქრი ძალიან სამწუხაროა ეს სიტუაციები და თავისუფლად უნდა წამოხვიდე იმის იმედით რომ მარტო შენ საქართველოს ქალებმა უნდა გაიხარონ რა ეს მთელი სიმძიმე მთელი ტურიზმი იმ არდამავალი პერიოდის რაც ახლა საქართველოში არის ძირითადად ახლა მაგალითად ძირითადად ქალების ზურგზე გადავიდე
თქვენ ახსენეთ ქალების უმეტესობა სტატისტიკურად თქვენ დაკვირვებითაც ჩამოსული შრომითი მიგრანტი და საინტერესოა, აი რა პირობებში უწევთ ამ ადამიანებს მუშაობა?
სხვადასხვა პირობები არის, ძირითადად არ არის სხვა პირობები, კი არის სიმე პირობები. აი ეს რა, ეს დიდი პასუხისგებლობა, რა ჩვენ ქართველ ქალებს, ქართველ დედებს გააჩნიათ. მოხუცების მოვლა, ბავშვების მოვლა, ისეთი დიდი სიყვარულით აკეთებენ ამას.
გაბატონალი, ამ ადამიანებიდან ბრუნდებიან საქართველოში უკან, თუ იცით თქვენ ამის შესახებ?
საქართველოს ბევრი დაბრუნდა.
და რა მოტივით დაბრუნდნენ?
ეს მონატრები, სხვადასხვა ესა მიზეზები.
როგორც ცნობილია, გამკაცრდა კანონები მიგრაციასთან დაკავშირებით. თქვენ ამის შესახებ თუფლობთ ინფორმაციას?
იქით რა, ეხა ამაზე ძალიან დიდი დავამინდი და
დიახ, აი იქნებ გაგვაცნოთ რა ხდება კონკრეტულად.
არიზონას საშინელი და ესეთი პროცესორის კანონი, მაგრამ რა შეიძლება საქმე?
და მოწინააღმდეგეები წავდათ სხვა შტატებში, როგორც ვიცით.
ეხა რა შეიძლება, არიზონას შტატი იმყოფება მექსიკის საზღვართან. უამრავი კრიმინალი, ეს ნარკოტიკის მოვაჭრეები, არალეგალები, უამრავი დამნაშავეები, 100-ში კაცია არალეგალი იმაში. მე ვერ გამომხმარებ ისიც არიზონას. თავი დაიწეს ამ სოროთ მოხდებით. ამას ეს კანონი ჩეულებრივად თუ პოლიცია შეხედავ და იყოს რომ შეამჩნევს რომ ეს რაღაცა ისეთ რა უნდობლობას გამოიწვევს მის მიმართ, შეუძლია მოწყოს საბუთი. მე ამაში არაფერი ვერ შეგახსენებ, ისეთ რომ თუ ჩემ ქვეყანაში მე ვიღაცა მაწუხებს, რომ ეს არალეგალია. გამომდინარე თვითონ ეს პრეზიდენტი ეწინააღმდეგება ამას. მიდის ძალიან დიდი დავა. აი როგორ გადაწყდება, რა იქნება და სხვათა შორის რო ამბობენ რომ არალეგალები გასწრებენ ადგილს ამერიკელებს, აგრარული სექტორის ხელმძღვანელები გამოვიდნენ და თქვენ ხო უამრავი ადგილია მობრძანდი იმუშავე. იქით რა, სამი კაცი მივი. ამერიკა არის კანონების ქვეყანა. აქ არავინ გაგაჩერებს შენ, თუ არ გვყანობ ძალიან სრული პროცესია. წლები და წლები ჭირდება კონტრანება არის.
თქვენ დავშოთ შეგეკნოთ რაიმე ან თქვენ ან სხვა ჩვენ ემიგრანტებს ქართველებს გულისხმობა ამ შემთხვევაში. აი ამ პრობლემების შესახებ შეგიძლია თქვენ აცნობოთ ჩვენს ქვეყანას ან თუ ყოფილა ასეთი ფაქტები?
თუმცა ევალებათ. კარგი იდეა, ხა რაც თქვენ ვაპარაკობთ და თუ თქვენ გახდებით შუამავალი.
ჩვენ ვარ, ჩვენი გადაცემა აქ ალბატონო ლალი შუამავალი და ეს გადაცემა სწორედ ემსახურება იმ ქართველებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ. და აქ ხშირად
დაუკავშირდებით ჩვენ ხარმე აუცილებლად ვეწვი რომ არის ესეთი საშუალება. დიდი მადლობლები ვიქნებით თუ თქვენ იქნებით შუამავალი ჩვენსა და ჩვენს ხელისუფლებას შორის.
აა ბატონ მარკოს მენელი გველოდება. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
ხო, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
მე მაქვს შეკითხვა ქალბატონ თეონასთან და ბატონ მარკენთან.
დიახ.
ეს ჩემი პირადი შეკითხვა არის. მე ვიმყოფებოდი საზღვარგარეთ. და გავხდი არალეგალი. არ მინდოდა ისე გავხდი არალეგალი. რაღაც ვიზა ვერ გავაგრძელი, ვიზი წავედი, მაგრამ მე დავრჩი ისე უვიზოდ. ვიტანჯებოდი, მაგრამ დავრჩი ასე. შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში, დეპორტი მომცეს, ჩამოვედი. ბოლო-ბოლო დამიჭირეს, ჩამოვედი. შემდეგ ჩამოვიდა ჩემი მეუღლე, ხელი მოვაწერეთ, თვითონ წავიდა და მითხრა რომ ვიზით ჩვეულებრივად წამოხვალ, ადვოკატის აიყვანა ყველაფერი. რაც იყო საჭირო, ამ კაცმა ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ ისე გამოვიდა რომ ვიზას არ მაძლევენ. რაში დამეხმარები თუ მაქვს კიდე რამე შანსი რომ სულ ცხოვრეს ტელეფონით და სულ ტირვარ ისიქი ტირის მე აქეთ ტირი და არა ვიტანჯები საქართველოს და გერმანიას შორის და თუ რამე შანსი მაქვს რომ დავწავიდე თუნდაც სამ-სამი თვით და რომ დავბრუნდე ხოლოდ სამ-სამი თვიანი ვიზა რო ჩამიეტყანდა რომ წავიდე მოვიდე მხოლოდ იქ ვიყო მასთან ახლოს და ასე რომ ვიცხოვრო ამის უფლება თუ მაქვს ეს მაინტერესებს და ვის უნდა მიმართო და ვინ გამეხმარება ამაში.
ქალბატონო, იცით რა არის, ცოტა რთული საკითხი, იმიტომ რომ თქვენ როგორ ჩანს დეპორტის გამო, რომელიც თქვენ პასპორტში ალბათ ასახულია, უკვე საელჩოში აღარ იმაშვებიან, ხო? ანუ ვიზას არ გაძლევენ. სამწუხაროდ, რაც ახლა მე პირადად ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაცია ესე ვერაფერ მოგეხმარებათ, ანუ თქვენ ალბათ უფრო უშუალოდ საელჩოსთან უნდა მოაგვაროთ ეს საკითხი, ბატონო მარკ, არ ვიცი თქვენ თუ გაქვთ რამე რჩევა.
დიახ, ნუ გახლგაჩნია დეპორტი როდის განხორციელდა, რაღაც კონკრეტული ვადა მოქმედებს.
ვადას მნიშვნელობა.
კი, შემთხვევაში 10 წელიწადზე მაინც საუბარია, ან მეტი, 2 წელიწადი, 5 წელიწადი არის იმ შემთხვევაში, როცა რაღაც დამატებითი ფაქტორებს, ასე ვთქვათ, როლს თამაშობენ. გაჩნია კიდე თქვენი მეუღლე თუ სარგებლობს ლეგალური სტატუსით იქ. თუ ასე არის, მაშინ მომავალში მაინც მეგონი მოგვარდება თქვენი საკითხი. უბრალოდ საუბარი უნდა იყოს მისი მხრიდან შეტანილი უნდა იქნას საიმიგრაციო სამსახურში ეგეცოდებული ოჯახის გაერთიანების განცხადება. რისაპუძველზე მოხდება განხილვა. ბუნებრივად ეს დეპორტაციის შეზღუდვის, ასე ვთქვათ, დეპორტაციის გამო, ასე ვთქვათ, ხელმეორედ გერმანიაში შესვლის შეზღუდვა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ამოღებული რეალობიდან და ამას უბრალოდ დრო უნდა ერთი ან ორი წელი მაინც. ეს თუ გავიდა, მე მგონი შეფერხება არ უნდა იყოს თქვენი მეუღლისათვის. კიდათხები მეორე რა განაცხადება შეიტანოს თვითონ შესაბამის ამიგრაციო სამსახურში იქ გერმანიაში. კიდათხები მეორე თქვენი წაშლის თაობაზე.
მაგრამ მეუღლის სტატუსი ლეგალურად არის იქ თუ არა, ეს მნიშვნელოვანია.
კი, ბუნებრივად. თუ არ ლეგალური სტატუსი საგლობს სამსახურად, ოჯახის გაერთიანებაზე საუბარი სამსახურად არ გამოდის.
გასაგებია. ახლა მოусმინოთ 14 წლის მუსიკოს, რომელიც წინასწარ იყო ინფორმირებული, სად იცხოვრებდა და რა პირობებში ისწავლიდა. თქვენ რა მიზნით გაემგზავრეთ ნიუ-იორკში?
ხო, ახლა ვსწავლობ ჯულიარდში, ჯულიარდის კოლეჯში, სასწავლებელში და ჯერჯერობით ვარ პრიკოლეჯში და ვსწავლობ ჯაზ, აგრეთვე კლასიკას. ჩემი მიზანია რომ გავხდე რა ვიცი, მუსიკოსი, როგორც სხვები არიან.
Beka, თქვენ როგორც ვიცი 14 წლის ხართ, საკმაოდ ახალგაზრდა. შეიძლება და თქვენი ასაკის ახალგაზრდა მიიღოთ აი ამ სასწავლებელში?
ჯაში არ არის პატარა ისტორია, რა კლასიკაში არის. ხოდა გამონაკლისი იყო ეს, რომ პრიკოლეჯი არ აქვს ჯას, მაგრამ მე ვარ პრიკოლეჯი, მაგრამ კოლეჯის კლასის როტი.
საინტერესოა, თქვენ როგორი გზებით გაემგზავრეთ ნიუ-იორკში? ეს მოწევა მიიღეთ თუ როგორ მოხდა თქვენი იქ მიწევა ასეთ პატარა ასაკში?
ხო, აი ამაში დამეხმარა ძალიან კულტურის სამინისტრო, ამერიკის საელჩო და რა თქმა უნდა ჩემი მასწავლებელი ზურა რამიშვილი თავიდან დავიწყე. მოქმედება ამით და რა ქვია, ორჯერ ვიყავი თავიდან, მქონდა მოსმენა და მივიღე ისეთი შეფასებები, რომ ითხრეს, რომ ნუ მე შემიძლია დავიწყო.
А Бека, როგორც ცნობილია, ასეთი განათლება რომ მიიღოთ ნიუ-იორკში სერიოზული მუსიკოსის და გახდეთ პროფესიონალი, საჭიროა გარკვეული ფინანსებიც. თქვენი ოჯახი გიხდით თუ როგორ ხდება ეს თქვენი სწავლების?
ეხა უკვე კულტურის სამინისტრო.
თქვენ შემდგომ რამდენი წელი უნდა ისწავლოთ აი ამ სასწავლებელში?
მე აღვიქვი. ჯერ არ ვიცი მე რამდენი ხანი უნდა ვისწავლო, იმიტომ რომ კოლეჯამდე ჯერ დამჩა მე 4 წელი და მე კოლეჯში მე კიდე 4-5 წელი და არ ვიცი, რა ვიცი, აი უმოვნ მაჩვენებს რა და შეხედა მე და როგორც დამჭირდება და რასაც ნახავ ახალ ისწავლა.
სწავლის პირობები როგორია ნიუ-იორკში აი ამ სასწავლებელში? რამდენად უზრუნველყოფილია ეს ყველაფერი?
ფული გრაფიკია და საინტერესო და სასარგებლო, რა თქმა უნდა. და ეს ახლა მე ვსწავლობ თეორიას, ვსწავლობ სოლფეჯიოს და ნუ აგრეთვე რა თქმა უნდა ჩემი პროფესია რაც არის ჯაზი.
ამ გადმოსახედიდან რაც გაემგზავრეთ, რამდენი წელია რაც ნიუ-იორკში ხართ?
1 წელი.
აი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ რა მიზნებიც ქონდათ თავიდან, როცა მიემგზავრებოდით, აგისრულდათ, აქ ხვდათ ის სიტუაცია?
ძალიან მაგალითად არც მოვედი ამ ხენ სასწავლებელი თუ იყო, იმიტომ რომ ნუ ეხა რა თქმა უნდა საქართველოსში რო ხარ, მაინც ანა მარჩა ხოლმე ნახავ შენი თვალით, ვერ წარმოგიდგენია და მე უკვე ის არა ჩავიდე წარმოვიდგინე და ჩავიდე და ამის უნდა და რა ვიცი, მოვიდა გადაჭარბა ძალიან დამზარდა ამისთვის, ასე იროზულაც და რა თქმა უნდა მუსიკალურადაც.
არიან ქართველი მუსიკოსები სხვა ნიუ-იორკში თუნდაც არა მარტო ამ სასწავლებელში?
დიახ, იქნებ
დაასახელოთ რა. დიახ,
დათუნა რადაშვილი.
ამ სასწავლებელში სწავლობს?
კლასი, დიახ, ოღონდ კლასიკური განხრით.
და აქვს წარმატებები?
ძალიან წარმატებები, უნიჭიერესი.
თქვენი პედაგოგები რას გეუბნებიან? ანუ რამდენად შეიძლება განვითარდეს თქვენი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, განათლება და განვითარება? Ну ничиц арасакрველია საჭირო, მაგრამ რა პერსპექტივას ხედავენ ისინი შენში? საინტერესოა მათ შეფასებები.
შე მართალი გეცხადე, რა შემილია ამაზე ლაპარაკი საგრა. რა ვიცი, ფინანსარ მეტყოდებენ დიდ მუსიკოსებს. მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი გზაა ქამდე გასავლელი და ჯერ რა თქმა ადრეა მაგაზე ფიქრიზე. საჭიროდა შრომა და გაზრდა მუსიკოსებს.
თქვენ როდესაც მიაღწევთ გარკვეულ იმ დონეს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს პროფესიონალი? დიახ, როგორ? დიახ.
მართალი გითხრათ, რა დონესაც არ უნდა მიაღწიო მე არ დაკმაყოფილებდი.
გასაგებია. მაგრამ აი გარკვეულ დონემდე როდესაც მიხვალთ თქვენ გარკვეულ ასაკამდე, რასაკურველია, როგორ წარმოგიდგენია თქვენი მომავალი? ამერიკაში დარჩებით თუ დაბრუნდებით საქართველოში და დაიწყებთ იგივე მომავალი თაობის გაზრდას? აი საერთოდ როგორ წარმოგიდგენია თქვენი კარიერა სამომავლოდ, როგორ ფიქრობთ? ჯერ ამისთვის მართალი არა ხართ ახალგაზრდა ხართ საკმაოდ, მაგრამ მაინც თუ გიფიქრიათ ამაზე?
მე რა მიხსენი ისას რაც მინდა და რაც მაქვს ისე დასახული. და ვიცი, მე ვაპირებ, რომ გავხსნა კოლეჯი საქართველოში ჯაზის და ასევე კლასიკური, მაგრამ ნუ ახლა მე ჯაზში ვიმოღვაწებ. და ვიცი, ვაპირებ, რომ გავზარდო ბავშვები, რითაც შემოძება და რაც მექნება. იცოდეს, ვიცენ, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ამის და მე მგონი იმედი მაქვს, რომ გამოვა ეს ყველაფერი.
გასაგები, ანუ არ არის მაინც ხო საქართველოში განვითარებული ჯაზის სკოლა, მოდი ასე ვთქვათ, სადაც შეიძლება აი ესე თან შენის თანანიჭიერმა მუსიკოსებმა საკუთარი თავი იპოვნონ, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება არ ქონდეს იმის საშუალება, რომ უცხოეთში გაემგზავროს და მიიღოს ასეთი დონის განათლება. დიახ,
შეიძლება არის, რა ვიცი, მე ხა იმენა წერ ხედავ აქ მართალ, მაგრამ რაც მეგონი როგორც ჩანს მეგონი არ არის ისე ისე განვითარებული როგორც მათ ნიუ-იორკშია და სხვა ქვეყნებში.
მადლობთ ბექა, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
ნახვამდის. ბატონო მარკ თეონა, დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის. დღევანდელი გადაცემა დამთავრდა. დაგვიკავშირდით, გაგვიზიარეთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათინ ასამბაძე, წამყვანი ია მახარაძე, გემშვიდობებით.
გადაცემა მზადდება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და იტალიის მთავრობის ხელშეწყობით.